Kipriyar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy noýabr Kepdäniň ýegşenbi güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Ul derejeli geňeşçiler ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň sewitde Rus agressiýasyny gaýtagul bermek tagallalaryny berkitmek üçin 47 million dollarlyk ýokary tehnologiýaly goranyş ýaraglaryny maliýeleşdirmek we satmak planyny hödürler diýip ABC News döwlet departamentindäki çeşme salgylanyp habar berdi. ABC News 18-nji noýabrda Ukrainanyň bu plan esasynda tanka garşy ýygnalyp äkidilip bilinýän Javelin raketalaryny üpçün ediljekdigini aýtdy. Milli Hopsuzluk Gengesinin sözcüsü Eybize 17. noyarda bu urluğun kədirki pırsatda hiç bir ıgran etcək zadının yoktuğuna etdi. Milli Hopsuzluk Genges Şükepteyanın başında bu raketanın hödürlönmüğünü yaşlı çıra yakmağı karar etdi deyip Eybize'ye etdi. Bu meseli dakislerini karar ABŞ'nın kongresi sonun yarlı prezident Trump tarafından tasdik edilmeli. Ukrayna hükümet güýçleri Günnogur Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistler bilen söwüşýär. Bu uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden beri 10 mingden ogurak adam öldürildi. Rus resmiýeti Şwetsiýanyň we Urugwaýyň rezolýusiýa taslamasyny taýýarlaýanlygyny we munyň Siriýadaky himki ýarag hüjümlerini kimin günäkärdigi baradaky derňegi ýapman saklamaga ýardam etjek täze ses berişligi getirip biljekdigini aýtdy. Orsiýanyň Bemgadaky missiýasynyň metduwa sekretary Fyodor Strzyjowski döwlet ýetirilýän tat habar gullugynyň 18-nji noýabrda sitirlemegine görä hemişelik däl agdalaryň ikisi howpsuzlyk geňeşine bilelikdäki derňegi mehanizm demin dikeltmek üçin eglişik taslamasyny tawsyrtdy. Bu habar Orsiýetiň BMG-nyň derňe programmasyny wagtlaýyn ýapman saklamak baradaky teklibi we togoýmagynyň ideýasyna gabat geldi. Ukraina we Orsiýetçi separatistler Kiýew, Moskwa tarapdan we separatist toporlardan eşdilen gurrunlardan soň tutsuk çalışmagyň täze tapyryna barha golaýlaýan ýaly görnýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň geňeşçisi Yuri Tandit 18-nji noýabrda Ukrainanyň Kanal 5 telewizionyna İň möhüm zadyň munyň basym bolmagyna dogun sebäbi ol ýerdäki erkekleriň köpüsiniň 3 ýyl bäri ýeterlikde saklanýanlygyny aýtdy. Soňky bir näçe günde Kreml Rus prezidenti Vladimir Putiniň 18-nji noýabrda Donetsk we Luhansk regionlarynyň separatist liderlerini Aleksandr Zakharchenko hemde Igor Plotnik jaň edip, Kiýew bilen ýeter çalışmagyň gurrunyny edenligini aýdandan soň optimizm ýokarlandy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow Zakharchenko bilen Plotnikiň ýeter çalışmagy prinsipde gollanýan, emma bu meseleniň Ukraina wekilleri bilen dowam etdirilmeliligini ýaňdatdy. Habarlarda aýdylmagyna görä Ukraina 306 san separatist söwüşçüsünü tutsaklykda saklaýar. Separatist güýçler bolsa 74 san hökümet eskerini ýeterlikde saklaýar. Moldovan paýtagtynyň 19-njy noýabrda Kişinýowyň şäher häkimini korrupsiýany hem içine alýan aýplamalar bilen ýüzüwez bolmak üçin wezipesinden boşatmaly ýa-da ýok diýen soragasyny referendum geçirilýär. Darin Kirtoyokanyň işden çetleştirilmek üçin saylawçylaryň adından 163,600 golaýy hawa diýip ses bermeli. Saylawyň kanuny bolmak üçin oňa şäheriň adından 3-den 1 ýaşaýjysynyň ses bermäge haky bolan 647,000 adamyň gatnaşmagy gerek. Kişinýow munisipal geňeşçi sentýabrda häkimiň edaradaky işini togtadandan soň referendum gurnamagy sese goýdy. Bu çäre Kirtoyoka we ýene bir näçe şäher resmiýeti şolsanyny Kişinýow häkiminiň ikorny basaryp paýtagtyň tölegli maşin parklary tender üstünde aýplanandan soň görülýär. Palestin liderleri 18-nji noýabrda eger de ABŞ Palestin azad edilmek guramasynyň Washingtondaky ofisini ýapmak kaýbatyny iş ýüzüne geçirse, özleriniň Birleşen Ştatlar bilen edýän gatnaşyklaryny togtatjakdyklaryny aýtdylar. Bu dawa ABŞ administrasiýasy 17-nji noýabrda Palestinanyň halkara adalet sudunyna Izraýla garşy bildirýän aýplamalar ABŞ-nyň kanunly wezir we onu Palestin azad edilmek guramasynyň ofisini ýapmagy mejbur edýär diýeninden soň güýçlendi. Palestinanyň ul derejeli gepleşikçisi Saýyep Erekat 18-nji noýabrda ABŞ-nyň bu kararynyň ören soğuksuz we kabul ederliksiz bolanyny aýtdy. Ol Washingtony öýlerini gutornukly alalyşyk galanmak üçin hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýan wagtynda Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu hökümetiniň basyşyny ýan bermekde aýplady. Trump administrasiýasy Erekatyň söýlerini badawat jogap gaýtarmady, emma resmiýler buradan bu çäreniň Palestinalylara basyş görkezmek üçin görülmeýändigini hem Amerikan kanunynyň netijesidigini aýtdylar. Siz habarlardan dinlediňiz. Gepleýär Azatly Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogşanan nurwa. Bu hepde adatlygyň web-saýdyny iň köp okulyň habarlaryň başyny Türkmenistan welaýatlaryň arasyndaky barlyk nokatlaryny howpsuzlyk güýçlendirýär atly makala çeker. Şeýle-de Türkmenistanyň güýçlenen barlyklaryň howpsuzlyk aladasy bilen baglylyk aýdylýar. Aşgabatda jurnalistiň öýden çykmagyny oturmagyny talap etdiler atly makalalarymyz, habarlarymyz köp okuldy. Daşary ýurtlarda kollejlerde okuyan türkmen studentlerine puly bermek gadagan edildi. Kreýji aýlarda tenini satmakda aýplanýan türkmen denanlar tutulýatly habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäýäsligine girýär. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny daşary ýurtlarda kollejlerde okuyan türkmen studentlerine puly bermek gadagan edildi diýen habar çekýär. Bu adatlygyň gepleşikleriniň daşary ýurtlarda okuyan türk